Η Λατίνη της Κύπρου. Ιστορία, παράδοση, πολιτισμός.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στην σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε τον δόκτορα Νίκο Κουρέ, ο οποίος είναι μελετητής ερευνητής στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. Δόκτωρ Κουρέ, καλώς ορίσατε.
Και πάλι, χαίρομαι να είμαι μαζί σας για το πρόγραμμα. Μπαίνουμε στη νέα χρονιά με το δεξί.
Και θα ασχοληθούμε σήμερα, διαλέξατε να ασχοληθούμε σήμερα, με το θέμα της κεραμικής στη Μεσαιωνική Κύπρο. Είναι ένα θέμα τεράστιο, κατά την άποψή μας. Όταν μιλάμε λοιπόν για μεσαιωνική κεραμική στην Κύπρο, για ποιες εποχές μιλάμε?
Ουσιαστικά μιλούμε με βάση τα ευρήματα από την Ύστερο-Βυζαντινή εποχή, 12ο αιώνας, μέχρι την εποχή της Βενετοκρατίας.
Μάλιστα.
Ναι. Δηλαδή μιλούμε ουσιαστικά για ίσως με 4-5 αιώνες. Το 10ο μέχρι το 16ο αιώνας, άμα λάβεις κάθε αιώνα, είναι 5 αιώνες.
Και τα εργαστήρια κατασκευής κεραμικών που βρίσκονταν την εποχή αυτή?
Τα εργαστήρια βρίσκονταν σε διάφορα μέρη της Κύπρου. Υπήρχαν στην Πάφο, στην Λευκοσία, στην Λάπιθο και στην Αμόχωστο και σε κάποιες ορεινές περιοχές του Τρόδους. Ειδικά για πιθάρια και αυτά τα πιο μεγάλα είδη κεραμικής. Αλλά αξίζει να πούμε εδώ ότι όταν μιλούμε για κεραμική, υπάρχουν ουσιαστικά, εγώ θα έλεγα, τρία είδη. Υπάρχει επί κεραμική πολυτελείας η λεγόμενη εφιαλωμένη κεραμική που έχει γυάλινο επίχρησμα. Και αυτή η κεραμική εμφανίζεται στην Κύπρο, διότι κατασκευάζονται στην Κύπρο από τον 13ο αιώνα. Δηλαδή δεν υπάρχει πριν από την εποχή της Φραγκοκρατίας. Ενώ η μη εφιαλωμένη κεραμική που χρησιμοποιείται για σκεύη κουζίνας και για αγροτικούς σκοπούς υπήρχε από την Βυζαντινή εποχή. Ενώ υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, που πιστεύω και αυτή ουσιαστικά είναι προϊόν της Φραγκοκρατίας, είναι η βιομηχανική κεραμική και ειδικά αυτή που παρασκευάζονταν για να περικλεί εμπορεύσιμα αγαθά, ειδικά λάδι, σιτάρι, κρασί και προπάντως ζάχαρη.
Εννοείται ότι κατασκευάζονταν δοχεία,
ναι,
για
ακριβώς,
να πολλούνται αυτά τα υλικά.
Ναι, ναι, πρέπει να μεταφέρονται και τα βάλαν σε αυτά τα δοχεία.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχει, ενώ η εφιαλωμένη κεραμική ήταν ουσιαστικά κεραμική πολυτελείας για το τραπέζι, για το σαλόνι, ακόμα ήταν ορισμένα κομμάτια διακοσμητικά. Δηλαδή ήταν παραπάνω για τους αστούς, για τους αριστοκράτες κλπ.
Ήταν ουσιαστικά για εχώρια κατανάλωση, έτσι, μόνο, ή γινόταν και εξαγωγή αυτών των προϊόντων?
Έχουμε εξαγωγές, μάλιστα από ανασκαφές που γίνονται στο Ισραήλ. Φαίνεται ότι ενώ οι σταυροφόροι στα κράτη που ιδρύσαν στην Παλαιστίνη μετά από την πρώτη σταυροφορία, δηλαδή το βασίλειο Ιεροσολύμων, το πριγκιπάτο της Αντιοχίας και το κομιτάτο της Τριπόλεως, ενώ δέχονταν εισαγωγές από διάφορα μέρη, από την Μασσαλία, από την Μικρά Ασία, την Αρμενία, τις μουσουλμανικές χώρες και την Κύπρο, το πιο μεγάλο ποσοστό εισαγωγών ήταν κυπριακή κεραμική. Και εξηγείται από το γεγονός ότι και ήταν τόσο κοντά και ήταν και αυτό βασίλειο που είχαν ιδρύσει οι σταυροφόροι. Και εκτός τούτου, αξίζει να πούμε ορισμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Πρώτον, τα ρεύματα που συνδέουν την Παλαιστίνη, το σημερινό Ισραήλ, με την Πάφο, που πάνε αντίθετα με τις δείχτες του ορολογιού, ήταν ευνοϊκά για ταξίδια μεταξύ Πάφου και Παλαιστίνης, και αυτό βεβαίως υποβοηθούσε στην παραγωγή κεραμικών στην Πάφο για εξαγωγή στην Παλαιστίνη.
Άρα μεταφέρονταν με διαθαλάσσεις, αντιλαμβάνομαι.
Διαθαλάσσεις, ναι. Και επίσης η μεταφορά ήταν επικερδής για δύο λόγους. Πρώτον, εκτός από την πώληση των κεραμικών ως αντικείμενα κεραμικής, ως δοχεία, μπορούσαν να περιέχουν πράγματα.
Ναι.
Δεύτερον, τα μεσαιωνικά πλοία δεν είχαν τη σταθερότητα που είχαν τα δικά μας πλοία, τα ξύλινα, και γι' αυτόν τον λόγο, για να γίνει πιο σταθερό το πλοίο, έπρεπε να πάρουν βαρετά πράγματα στην κύλη του πλοίου. Και βεβαίως η κεραμική ήταν ιδανικό για αυτόν τον σκοπό. Οπότε σταθεροποιούσαν το πλοίο, αλλά ήταν και έναν είδος εμπορεύσεων το οποίο μπορούσε να απολυθεί στον πλοίο.
Με ένα σβάρο, ναι, δύο τριγώνια δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Τώρα, μας είπατε, μιλήσατε προηγουμένως για κεραμική ότι γινόταν εξαγωγή μάλλον της κυπριακής κεραμικής, γινόταν και το αντίθετο, κύριε Κουρία, δηλαδή υπήρχαν εισαγωγές κεραμικής στην Κύπρο.
Υπήρχαν εισαγωγές κεραμικής και είναι εντυπωσιακό, διότι εισαγωγές υπάρχουν όχι μόνο από το βασιλείο των Ιεροσολύμων, που την Νότια Μικρά Ασία, Αίγυπτον και τα τέσσερα χώρες.
Από εδώ κοντά, τέλος πάντων.
Αλλά και από τις περιοχές του Αιγαίου, την κάτω Ιταλία, ακόμα όσο από τη Μασσαλία και την Κρυμαία, που είναι πολύ πιο μακριά. Μάλιστα. Όχι τόσες πολλές, αλλά φαίνεται ότι όσον αφορά την διακίνηση και κεραμικών ειδών, η Κύπρος ήταν μέσα σε ένα εμπορικό δικτύο, σε διάφορα δικτύα που έπαιρναν όλη τη Μεσόγειο, όχι μόνο την Ανατολική. Μάλιστα. Ακόμα και την Κρυμαία στην Μαύρη Θάλασσα και την Μασσαλία που είναι στην Νότια Γαλλία, έχουμε δείγματα στην Κύπρο.
Μάλιστα. Ναι. Τώρα, προηγουμένως, κύριε Κουρέα, μας είπατε για την εμφιαλωμένη και την μη εμφιαλωμένη κεραμική.
Ναι.
Ποια ήταν η χρήση, η κυριότερη χρήση
της τελευταίας?
Ναι. Ναι.
Ήταν η αγροτική κεραμική, ήταν η κεραμική της κουζίνας, δηλαδή με σκεύη μαγειρικής κλπ. Το πρώτο, σκεύη μαγειρικής, δηλαδή για την κουζίνα, επίσης για αγροτικούς σκοπούς, ως εμεδοχεία, για το ειδικά τα πιθάρια, για κρασί, για λάδι.
Αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν μια κεραμική η οποία ήταν πιο φτηνή, άρα κατασκευαζόταν και σε πιο μεγάλες ποσότητες.
Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά η κεραμική που κατασκευαζόταν σε πραγματικά πολύ μεγάλες ποσότητες, βεβαίως ήταν η βιομηχανική κεραμική, η οποία ήταν για να εμφιαλώνεται η ζάχαρη. Διότι τη ζάχαρη την έβαλασε σε μορφή συνήθως κρύσταλλου ή ως σκόνη.
Ναι.
Και την έβαλα σε κάτι εδοχεία που είχαν έτσι σχήμα με κονοϊδές. Και πολλές φορές αυτό που γινόταν είναι ότι με τα μέρη της ζάχαρης που έτσι ήταν τα απορρίμματα, δηλαδή που ήταν η καθαρή ζάχαρη, συγκεντρώνονταν στη βάση αυτή του χωνιού.
Του δοχείου.
Ναι, και του δοχείου, και μετά κόβαν το, μπορούσαν να το κόψουν.
Μάλιστα.
Και ήταν το λεγόμενο ζουκέρο de ζαμπουράτο. Για κάποιο λόγο η βάση αυτού του δοχείου λεγόταν το ζαμπούρι.
Ναι. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, κάνατε αναφορά στη ζάχαρη, κύριε Κουρέα, μια κουβέντα φέρνει την άλλη. Σε ποια μέρη της Κύπρου υπήρχαν αυτές οι εγκαταστάσεις παραγωγής ζάχαρης?
Υπήρχαν κυρίως στον άξονα Λεμεσού και Πάφου. Υπήρχαν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Στο Κολόσσι, που ήταν οι Ιωαννίτες και η οικογένεια Κουρνάρο, και στην περιοχή Σταυρού Κούκλιας στην Πάφο, που ήταν οι βασιλικές φοιτίες και έχουν γίνει εκτεταμένες ανασκαφές πρόσφατα στην περιοχή Σταυρού Κούκλιας και έχει γίνουν ευρήματα, δηλαδή υπάρχουν δοχεία από διάφορες εποχές από τον 13ο μέχρι τον 16ο αιώνα και αυτά τα δοχεία ήταν για διαφορετικές ποιότητες ζάχαρης, διότι υπήρχαν τρεις ποιότητες. Υπήρχε η ποιότητα από την πρώτη βράση, που ήταν η πιο προχωρή, ήταν από δεύτερη βράση και τρίτη βράση. Τις τρεις βράσεις ήταν πολυτελείας, ήταν δηλαδή για την αριστοκρατία. Οπότε υπήρχε ολόκληρη βιομηχανία και υπήρχαν διαφοροποιήσεις στην ποιότητα ζάχαρης. Υπήρχαν και επίσης οι φτηνοί ζάχαροι, που ήταν λεγόμενες, αυτό που λέτε στα αγγλικά, μολάσσες, αυτή η μαύρη ζάχαρη. Και αυτή γινόταν εξαγωγή πολλές φορές στην Αίγυπτο στα φτωχότερα σταλακά στρώματα.
Μάλιστα. Ναι. Τώρα για να επιστρέψουμε στην κεραμική, την κυπριακή κεραμική της μεσαιωνικής εποχής, είχε κάποια ιδιάζοντα χαρακτηριστικά από εμφάνιση τουλάχιστον?
Υπήρχε και μάλιστα σε αυτόν πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ο τομέας μου, αλλά η επιστήμη της λεγόμενης αρχαιομετρίας, κάνοντας ανάλυση των πυλών από το οποίο φτιάχνεται η κεραμική, μπορεί να πει αν προέρχεται από τη Λάπιθο, τη Λευκοσία, την Πάφο. Και έναν άλλο χαρακτηριστικό είναι πολλές φορές η κυπριακή μεσογειακή κεραμική, άμα βάφεται η φιαλωμένη, μιλούμε τώρα για την εφιαλωμένη κεραμική που έχει επίχρησμα, έχει κομμάτια που είναι είτε πράσινο χρώμα, σε κάτι πράσινες έτσι λωρίδες, ή πορτοκαλί. Άμα είναι πράσινες λωρίδες, είναι διότι όταν ζεσταίνανται, θερμαίναν την κεραμική, υπήρχαν μέσα στον πυλό οξείδιο του σιδήρου. Μάλλον του χαρκού. Το οξύδιο του χαρκού έφερε το πράσινο χρώμα. Ενώ άμα ήταν το πορτοκαλί, έτσι, η χρώμα προς το καφετί, ήταν οξύδιο του σιδήρου. Ναι. Οπότε υπάρχουν αυτά τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της κυπριακής κεραμικής. Ναι.
Τώρα, η κυπριακή κεραμική, η κυπριακή τεχνοτροπία στην κεραμική δέχτηκε εξωγενείς επιδράσεις?
Σίγουρα δέχτηκε, διότι όπως γίνονταν εξαγωγές από την Κύπρο σε διάφορους προορισμούς στην Δυτική και στην Άλκη Μεσόγειο, γινόταν εισαγωγές. Και ανάμεσα στις επιδράσεις είναι ότι βλέπουμε αρκετές μορφές που δείχνουν άντρες και γυναίκες μαζί. Κάποτε να πούμε είναι κυριολεκτικά κολλητοί. Ναι. Και αυτή η επίδραση φαίνεται είναι που τη Δύση, Γαλλία και Ιταλία. Και ειδικά κατά την εποχή της Βενοκρατίας, επειδή έρχονταν πάρα πολλά ειδικαναμικής από εργαστήρια της Ιταλίας μαζική παραγωγή, επηρεάστηκε αναλόγως η Κυπριακή κοινωνική από την Ιταλική τεχνοτροπία. Αν και ένα έτσι ανερικό σημείο είναι ότι η Ιταλική φορολογία ήταν τόσο φτηνή που κάπου εκτοπίστηκαν οι Κύπροι αγκιοπλάστες και έτσι παρήκμασε η Κυπριακή κεραμική.
Η ακμή της Κυπριακής κεραμικής ήταν πότε, κύριε Κουρέ?
Δύσκολο να πω, αλλά εγώ θα έλεγα ίσως με 13ο-14ο αιώνα.
Μάλιστα.
Διότι υπάρχει οικονομική παρακμή του 15ου αιώνα. Υπάρχει ανάκαμψη την εποχή της Μετοκρατίας, αλλά με αυτήν την ανάκαμψη έρχονται οι μαζικές ιταλικές εισαγωγές. Αλλά μιλώντας όμως για τεχνοτροπία, υπάρχουν και ορισμένα σύμβολα όπως ο ήλιος στο φεγγάρι, τα οποία φαίνεται να είναι αναλογικής πορεσής, είτε από την Νότια Τουρκία ή ακόμα και από το βασίλειο της Αρμενίας. Υπάρχουν και διάφοροι σχεδιασμοί, όχι ανθρωπομορφικοί, αλλά απλώς σχεδιασμοί που είναι μουσουλμανικής προέλευσης. Δηλαδή και έχουν βρεθεί ευρήματα κεραμικής από την Συρία και την Αίγυπτο, δηλαδή των μουσουλμανικών κόσμων, στα κούκλια. Επειδή τα κούκλια ήταν θέλετρο του βασιλιά και έτσι ήταν και το κανάλωσης.
Mm-hmm.
Και συνήθως η εισαγόμενη κεραμική είναι η κεραμική πολυτελείας, ως αυτή προερχόμενη από την Ιταλία, την Αίγυπτο, τη Συρία, ενώ η Κυπριακή είχε κεραμική. Είναι για αγροτικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. Όπως υπήρχαν αυτά τα λακάτια για, για το νερό και είχαν κολλημένα έτσι, αγκία να βγάλουν το νερό.
Μάλιστα. Ναι. Τώρα, ποιοι ήταν οι παράγοντες αυτοί, δόκτω Κουρέα, είτε εντός είτε εκτός Κύπρου, οι οποίοι συνέτειναν στην οικονομική άνθηση της παραγωγής κεραμικών, αλλά και στην παρακμή. Ας δούμε την άνθηση πρώτα.
Η άνθηση σε μεγάλο σημείο οφείλεται στην ύπαρξη του βασιλείου των Ιερουσαλήμων.
Ναι.
Τώρα, αυτό το βασίλειο, όπως και το Κομιτέον της Τριοπόλεως και το Πριγκιπάτο της Αντιόχειας, κατά τον 13ο αιώνα και τα τρία κράτη δέχονταν αυξανόμενο ένα μουσουλμανικές επιδρομές. Οπότε χρειάζονταν μεταξύ άλλων από την Κύπρο φαγόσιμα. Ναι. Και μαζί με τα φαγόσιμα έρχονταν και είδη κεραμικής. Οπότε έχουμε πάρα πολύ μεγάλες εξαγωγές από τις αρχές του 13ου αιώνα, από την Πάφο αλλά και από άλλα μέρη προς τους Αγίους Τόπους, τα βασίλεια που είχαν ιδρύσει οι Σταυροφόροι στη Συρία και στην Παλαιστίνη. Και όταν οι μουσουλμάνοι της Αιγύπτου, λεγόμενοι Μαμιλούκοι, καταφέρνουν μετά από 300 ετή πολέμο να εξορθέσουν αυτά τα βασίλεια στα Ιερουσαλήμα και στην Αντιόχεια και στην Τριπολή, η παραγωγή ουσιαστικά σταματά, διότι είχαν δική τους κεραμική και έτσι δεν υπήρχε η διαζήτηση για κυπριακές εξαγωγές. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει ζωηρό εμπόριο μεταξύ της Κύπρου και της Μικράς Αρμενίας.
Ναι.
Και υπάρχουν αρμενικές τεχνολογίες παραπαντός στην Κύπρο. Αλλά σίγουρα μετά την οριστική κατάλυση του βασιλείου της Μικράς Αρμενίας, το οποίο και αυτό κατακτήθηκε το 1875 ως Μαμιλούκος, εκεί σταματούν οι εμπορικές συναλλαγές και έτσι κλεί άλλη μια χώρα.
Ναι.
Γι' αυτό είπα ότι η άθεση πρέπει να είναι 13ο-14ο αιώνα.
Mm-hmm.
Υπάρχει παραγωγή στους μεταπηδεώνες και τώρα έχουν γίνει ένα σκαφί στη Λευκοσία, ειδικά ένα σκαφί στο παλιό Δημαρχείο της Λευκοσίας, όπου έχουν βρεθεί ευρήματα πυραμικής του 15ου αιώνα που δείχνει ότι υπήρχαν εργαστήρια με παραγωγές στη Λευκοσία.
Στη Λευκοσία.
Ναι,
μάλιστα.
Ναι.
Τώρα, υπάρχουν δείγματα της κυπριακής μεσαιωνικής κεραμικής, δόκτωρ Κουρέα, και πού?
Υπάρχουν αρκετά δείγματα, διότι υπάρχουν και ιδιωτικές συλλογές, όπως η Συλλογή Πιερίδης στη Λάρνακα, αλλά και δημόσιες συλλογές. Έχω υπόψη μου το Μεσαιωνικό Μουσείο Έλμες, έχει και κάτι πάρα πολύ ωραία δείγματα. Έγινε και πρόσφατα μια έκθεση στο τμήμα αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λεβέντη,
mm-hmm.
όπου εξετέθηκαν διάφορα είδη κεραμικής που είχαν βρεθεί σε ένα σκαφί στη Λευκοσία, όπως αυτή του παλιού Δημαρχείου, εκεί που είναι ο λόφος του Πασιδί, και βρέθηκαν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα εκεί που ήταν η μονή των Γιστερκανών Καλοκριών στον Άγιο Θεόδωρο, που είναι κάτω από τα θεμέλια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Βρέθηκαν πάρα πολλά δείγματα εκεί, που δείχνουν του είδου κεραμική χρησιμοποιούσαν οι καλλιεργίε ενό Γιστερκανού τάγματος.
Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Τώρα, εκτός Κύπρου υπάρχουν δείγματα κυπριακής?
Υπάρχουν συλλογές. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πράγματα που έμαθα είναι ότι υπάρχουν αρκετά αξιόλογες συλλογές στη Γερμανία
στη Γερμανία.
Ναι, στο Βερολίνο, στην πρωτεύουσα, στο Karlsruhe και νομίζω και στη Λειψία. Και δεν είμαι τόσο σίγουρο για τη Λειψία, αλλά πάνω υπάρχουν τρία μέρη στη Γερμανία όπου υπάρχουν συλλογέ κυπριακή κεραμική.
Είναι ιδιωτικέ αυτέ οι συλλογέ, αν ξέρετε.
Δεν είμαι σίγουρο, αλλά ναι. Μιλούμε βεβαίω πάντα για μεσογειακή κεραμική. Διότι όπω ξέρουμε για κυπριακέ αρχαιότητε. Κάθε μουσείο, αυτό ναι. Της Νέας Υόρκης, Λονδίνο, Παρίσι έχουν πάρει. Αλλά μεσονικά υπάρχουν αυτά. Ναι, βεβαίως. Ναι.
Μάλιστα. Ναι. Τώρα, όλα αυτά τα δείγματα κεραμικής που μας αναφέρατε, Δόκτωρ Κουρέα, προέρχονται από αρχαιολογικές ανασκαφές, αντιλαμβανόμαστε.
Ναι, σωστά.
Τι μπορούμε να πούμε για αυτές τις ανασκαφές?
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι για τις ανασκαφές, οι πρώτες ανασκαφές έγιναν κατά τη δεκαετία του 1930 στην Λεμεσό, στην Επισκοπή της Λεμεσού, και υπήρχαν και άλλες ανασκαφές στην Πάφο, στη Λέμβα, και ειδικά η εποχή του Μεγκό, ο οποίος ήταν νομίζω ο Άρθεν Μεγκό, ήταν διευθυντής του Μπέρας Αρχαιοτήτων επί εποχής
Αγγλοκρατίας.
Αυτός συνεργάστηκε με την Μόνικα Πλατ Τέλορ, που είχε κάνει τις πρώτες ανασκαφές στη δεκαετία του 30, και έγραψαν άρθρα όπου έγινε προσπάθεια ταξινόμηση της κυπριακής μεσονικής ανασκαφής. Συνεχίστηκαν ανασκαφές. Νομίζω έγιναν και πολύ ενδιαφέρουσες ανασκαφές στην περιοχή της Λάπιθου το 1960, που έδειξαν ότι υπήρχε εργαστήρι και στη Λάπιθο. Οπότε έχουμε μια ουσιαστικά σειρά από, από ανασκαφών που έτσι δείχνουν πού υπήρχαν εργαστήρια και τι είδος και κεραμική υπήρχε. Και επίσης το 1947, ως απόδοκο αυτών των ανασκαφών και των ευρημάτων, γίνεται μια έκθεση κεραμική στο, στο Κυπριακό Μουσείο, και αυτή είναι τη ιδιωτική συλλογή Χριστάκη Λοϊζίδη, αλλά γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.
Μάλιστα.
Ναι. Και το 1951 ο Μεγκό κάνει την πρώτη συστηματική ταξινόμηση μαζί με την Τέλο, όπως είπα, και το 1958, λίγο πριν την ανεξαρτησία, ο Μεγκό πάλι με έναν τότε νεαρό αρχαιολόγο, τον Δικηγορόπουλο, ο οποίος μετάγραψε και έναν διδακτορικό για την ιστορία της Βυζαντινής Κύπρου, που στην Οξφόρδη τέλειωσε εκεί, έκαναν ανασκαφές και δημοσίευσαν κάποια ευρήματα από την πόλη Χρυσοχούς στην βορειοδυτική Κύπρο.
Από εσά μας λέτε, Δόκτωρ Κουρέα, υπάρχει βιβλιογραφία.
Υπάρχει,
για κάποιον που θέλει να εμβαθύνει τις γνώσεις του.
Υπάρχει βιβλιογραφία. Θα ήθελα να κάνω ειδική αναφορά στα βιβλία που έγραψε η κυρία Δήμητρα Παπα-Νικόλα Πακερζή, που είναι η σημερινή διευθύντρια του Λεβέντη Μουσείου Λευκοσίας, για την φαινομενή μεσονική κεραμική. Επίσης, μια Ισραηλινή επιστήμονας, η Ισματάρ, έχει κάνει και κάνει εργασία πάρα πολύ για τη μη εφιαλωμένη κεραμική στην Κύπρο, που είναι βεβαίως το πιο μεγάλο ποσοστό, διότι δεν είναι η κεραμική πολυτελείας. Και βεβαίως είναι ανθρώπινο. Έτσι το μάτι και η προσοχή τουλάχιστον στην αρχή ήταν εφαρμένη κεραμική, διότι δεν υπήρχε ωραία τεχνοτροπία, ήταν ευπαρουσιάστα. Ενώ άμα έβλεπε κάμποσα τσιμαύρα ή καμένα ή καφέ αγκιά, έλεγε αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Ενώ είναι αυτά που ήταν παραπάνω στη χρήση του κόσμου.
Μάλιστα.
Και από την εκεί που βρίσκονται και τα κινούνται, μαθαίνει παραπάνω για εμπορικές δραστηριότητες. Και αν κάποιος τόπος είναι εμπορικά ενθυρός ή αν δέχεται παραμή. Οπότε είναι πολύ καλό ότι τώρα αυξάνεται η βιβλιογραφία και για την εφιαλωμένη, αλλά και για την μη εφιαλωμένη καραμική. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι αυτό ξέχασα να το πω προηγουμένως, αλλά ένα χαρακτηριστικό της κυπριακής καραμικής είναι ότι υπάρχουν αρκετές απεικονίσεις γερακιών. Διότι οι Κυπριακοί αγαπούσαν πάρα πολύ το κυνήγι, κυρίως η αριστοκρατία, αλλά και ακόμα και οι αστεί και άλλοι, δηλαδή επιδίδοντας το κυνήγι. Οπότε φαίνεται αυτή η αγάπη των Κυπριών για το κυνήγι απεικονίζεται και σε δείγματα κεραμικής.
Μάλιστα.
Ναι.
Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι για το θέμα της κεραμικής πρέπει να γίνονται και συνέδρια. Έτσι.
Πρόσφατα,
ναι.
Όχι τέλεια πρόσφατα, αλλά τον Μάιο του 2013 οργανώθηκε ένα συνέδριο. Μπορώ να σας πω ότι ήταν ένα συνέδριο, ήταν το Ίδρυμα Αναστάσεως Λεβέντη σε συνεργασία με το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών που εργάζομαι. Και ήρθαν διάφοροι ειδικοί στο θέμα της κεραμικής από διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά ήρθαν και μια από την Αυστραλία. Και έδωσαν ανακοινώσεις η έστεινα ανακοινώσει. Μπορώ να σα πω ότι είχε και μια ακόμα και από την Τουρκία, η οποία όμω δεν μπορούσε να έρθει, αλλά έστεινα ανακοινώσει τη. Mm-hmm. Και έτσι είχαμε περίπου 13 ανακοινώσει για διάφορα θέματα τη κεραμική, όχι μόνο για την παραγωγή, αλλά για την διάχυση, την διακίνηση.
Και τι μπορούμε να πούμε, από αυτά που λέχθηκαν στο συνέδριο, τι μπορούμε να πούμε έτσι σε συντομία.
Αυτό που μπορούμε να πούμε έτσι σε συντομία είναι ότι η κυπριακή κεραμική επηρεάζεται και από εξωγενείς παραγοντές, δηλαδή εμπορικές σχέσεις με άλλα κράτη, κατά πόσο τα άλλα κράτη υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, καταστρέφονται, mm-hmm. αλλά και ενδογενείς παραγοντές, όπως υπάρξει κέντρα κατανόλωσης, όπως το βασιλικό ανάκτορο, ας το πούμε έτσι, εξοχικό στην ποταμιά, όπου έχουν βρεθεί πάρα πολλά τμήματα κεραμικής, και βεβαίως από το εμπόριο και την παραγωγή πρώτων υλών, όπως τις ζάχαρες, το κρασί κλπ. Ξέρουμε ότι από έγγραφα ότι το κρασί φυλάγονταν σε πολύ μεγάλα πιθαρία, το οποίο χρησιμοποιούνταν επίσης για τη φύλαξη ελαιοράδου ή ακόμα και κάποτε και σιτηρών. Ενώ έχουμε αυτήν την εξαγωγές τεράστιες ποσότητες κυπριακής ζάχαρης, κυρίως στην Βενετία και στον κόρφο της Ελλαδικής, αλλά και αλλού στην Ευρώπη, mm-hmm. πάλι μέσα σε αυτά τα δοχεία τα οποία έχουν έτσι ένα
κονικό σχήμα. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και αναφέρατε πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας, Δόκτωρ Κουρέα, την ζάχαρη.
Ναι.
Και το κρασί,
ναι.
Τα οποία παρασκευάζονταν, ναι. φυλάγονταν,
ναι. Ακριβώς,
ναι. εμπορεύονταν, ναι. μέσα σε, ναι, ναι. κεραμικά δοχεία.
Ακριβώς.
Δεν μας είπατε για τις ελιές.
Για τις ελιές υπήρχε εξαγωγή ελαιοράδου, αλλά φαίνεται ότι ειδικά προς τη Μικρά Αρμενία κάποτε, αλλά φαίνεται ότι τα προϊόντα που είχαν την πιο μεγάλη ζήτηση, τουλάχιστον για εξωτερική κατανάλωση, δηλαδή εξαγωγές, ήταν προπάνω στη ζάχαρη,
μάλιστα.
και το κρασί.
Και αντιλαμβανόμαστε, ναι. ότι, ναι. και οι ελιές και το ελαιόλαδο,
ναι.
εξάγονταν, ναι. μέσα σε κεραμικά,
βεβαίως, ναι, ναι.
δοχεία.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, δηλαδή, μάλιστα. είτε στους αφορείς, ή σε δοχεία όπως τα πιθάρια. Ναι.
Μάλιστα. Ναι. Και αν τότε...
Μάλιστα, μπορώ να σας πω, ναι. sorry που διακόψω, ναι. ότι υπάρχουν έγγραφα της Λατινικής Εκκλησίας που μιλούν όχι μόνο για το κόστος κατασκευής των πιθαριών, αλλά το κόστος που βάλαν αυτόν το σαν τον κατρά, έτσι, για να μην στάσει το λάδι και
τώρα. Για να γίνουν, ναι, να
υπήρχε μια τέχνη.
Διάβροχα,
ναι, να γίνουν αδιάβροχα ή να είναι έτσι, ναι. άρρωστοι.
Και ακριβώς, ναι. κύριε Κουρέα, ναι. πόσο
και στοιχίζει... Ακόμα και κόστος μεταφοράς πιθαριών.
Και πόσο, ναι. στοιχίζει να φτιαχτεί ένα πιθάρι.
Εξαρτάται από το μέγεθος του πιθαριού. Γιατί, ναι. μπορώ να σας πω ότι το μέγεθος, υπάρχουν διαφορές που, να πούμε, είναι μέχρι 5%. Δηλαδή μπορούσε ένα πιθάρι να έχει 80 λίτρα κρασί, άλλο να έχει 120,
mm-hmm.
και άλλο να είναι κάπου στη μέση.
Ναι.
Οπότε το κόστος ήταν νομίζω 2 με 3 βυζαντινά, ανάλογα με το μέγεθος. Φυσικά υπήρχε ένα κόστος δέθιμων πόσων. Άμα έπρεπε το πιθάρι να βάλουν αυτόν το σαν τον κατρά για να,
ναι, ναι.
γίνει αρρωστογές, να μην στάσει.
Μάλιστα.
Οπότε, ναι, υπάρχουν αυτά.
Ναι. Και αν τότε, κύριε Κουρέα, ναι. κατασκευάζονταν όλα αυτά, ναι. τα κεραμικά δοχεία, ναι. τα οποία ανακαλύπτουμε σήμερα,
ναι.
είναι για να διρωτάτε κάποιος τι θα βρίσκει ο Κύπριος του μέλλοντος, ναι. με όλα αυτά τα πλαστικά, ναι, που,
ακριβώς.
χρησιμοποιούμε σήμερα, και τα χάρτινα, ναι. και τις πολυουρεθάνης κλπ.
Κάτι που σκέφτηκα κάποτε είναι ότι εάν γίνει μη κακό κανένας πυρηνικός πόλεμος και γίνουν ένας καφές μετά από 10-20.000 χρόνια στην Κύπρο, θα βρουν τόσα που είναι κάπου αυτοκίνητα, που θα νομίζουν ότι στην Κύπρο κατοικούσαν Ιάπωνες. Που είναι εφόσον τα Ιάπωνες είναι Ιαπωνικά, για να είμαστε και εμείς Ιάπωνες. Ναι. Και να μην υπήρχε λίγοι Ευρωπαίοι, ξέρω εγώ, Ιταλοί, Γάλλοι, Γερμανοί, αλλά ότι κατά πλειοψηφία είμαστε Ιάπωνες.
Ναι.
Γιατί,
ναι,
αυτά, αλλά... θα βρουν και μπορεί να βγάλουν συμπέρασμα. Ναι.
Ναι, αλλά δεν θα βρουν κάποια στοιχεία από αυτά που μας είπατε, κεραμικής, ενώ δοχεία τα οποία χρησιμοποιεί ο Κύπριος τη σήμερα, ναι. ημέρα, ναι. διότι είναι πλαστικά,
ναι.
είναι πολυουρεθάνης, είναι, ναι. υλικά τα οποία καταστρέφονται.
Ναι, ακόμα σήμερα χρησιμοποιούμε αυτά τα πύρινα δοχεία πολλές φορές για γλάστρες.
Ναι.
Εκεί χρησιμοποιούνται.
Ναι.
Ναι. Δηλαδή υπάρχει κάποια χρήση, αλλά σε φορώ. Είναι πολύ πιο περιορισμένη, διότι πλέον οι βιομηχανίες τα έχουν κάνει όλα πλαστικά.
Μάλιστα.
Και δυστυχώς είναι πιο φτηνό και πιο έτσι, και δεν σπάζει, δηλαδή, όπως τόσο εύκολα. Τι να κάνουμε. Και επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον πολύ ενδιαφέρουσα μαρτυρία που διάβασα σε έναν χρονικό, το λεγόμενο χρονικό του Αμάτη,
mm-hmm.
είναι ότι η Κύπρη της Λευκωσίας εφύλαγαν νερό σε μεγάλα πιθάρια, ώστε αν γινόταν πυρκαγιά, να μπορούσε να κάνει ένα σβήσιμο.
Για πυρόσβεση, ουσιαστικά.
Για πυρόσβεση, ναι, ναι. Ω και αυτό. Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Στο σημείο αυτό, ο Δόκτωρ Κουρέ, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
Ολοκληρώθηκε και ο χρόνος.
Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω επίσης τον συνάδελφο τον Ρένο τον Κυριάκο που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 4:30 το απόγευμα. Γεια σας.
Η Λατίνη της Κύπρου. Ιστορία, παράδοση, πολιτισμός.